Përshëndetje, kjo është edicioni orës 23:30. Presidenti Osmani alarmon se Ballkani është ndër rajonet më të rrezikuara nga Rusia. Instituti Kipred thot se ky shtet ka ndikim në dialog, edhe pse është jashtë tavolinës së Brukselit. Dallime brenda KQZ-s nëse ky institucion apo presidentja duhet të caktojnë datën e votimit për shkarkimin e kryetarëve në veri. Paralajmërohet se javën e ardhshme do të dihet përgjigja. Vihen në pikpyetje pagat e punëtorëve të Telekomit pas bllokimit të llogarive. Nga marrëveshja me Dardafonin, ajo u dëmtua për 148 milion euro. Shprehet shqetësimi për qëndrimet e disa ligjvënësve rreth grupeve të marginalizuara. Gjuha e Dudabaljes cilësohet shqetësuese, ndërsa padite deputetja Labino Demi Murtezi. Mes sloganësh anti-Putin, mira mbështetës ja japin lamtumiren e fundit liderit opozitar të Rusis, varrimi Aleksej Navalnit, për cilët nga forcat të mdha policore. Presidentja Vjosa Osmani ka paralajmëruar se Rusia nuk do të ndalet vetëm me luftën në Ukrainë dhe ka alarmuar se Ballkani Perëndimor është ndër rajonet e rrezikuara. Tek ka folur në kuadër të forumit diplomatik që po mbahet në Antalya të Turqisë. Ajo ka theksuar që nëse lufta në Ukrainë nuk përfundon me paqe, atëherë pasojat do të zgjerohen edhe në Ballkanin Perëndimor. E Servin Osmani ka quajtur dorë të zgjatur të Rusisë për destabilizimin e rajonit. Gjatë ditës edhe Instituti Kipret ka publikuar një raport sipas të cilit Rusia ka ndikim në dialogun Kosovë-Serbi, ndonëse formalisht nuk është e përfshirë në proces. Gjatë prezantimit të raportit është theksuar se Rusia ka për qëllim ta delegjitimoj shtetin e Kosovës edhe duke përmendur atë sa her justifikon luftën për aneksim të territoreve në Ukrainë dhe Gjeorgji. Shpallja datës së votimit për shkarkimin e kryetarëve në katër komunat në veri ka ndarë në dy shantar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Koha ka mësuar nga burimet e saj se dallimet nëse data e votimit duhet të caktohet nga KQZ-ja apo presidentja Vjosa Osmani ka bërë që ky institucion të mos i konstatojë në mbledhje rezultatet e peticioneve. Një ditë më parë koha ka raportuar se KQZ-ja ka përfunduar me verifikimin e nënshkrimeve të pranuara nga qytetarët e katër komunave të banuara kryesisht me serb. Por të premtën, kryesuesi i KQZ-s Kreshnik Radoniqi, tha se për peticionin java tjetër do të jetë vendimtare. Telekomi Kosovës ka kërkuar zhbllokimin e menjëhershëm të llogarive të saj një ditë pas bllokimit të tyre me vendim të gjykatës komerciale, shkaku i borxhit prej 5.7 milion eurosh ndaj kompanisë Z-Mobile. Bllokimi i llogarive rrezikon t'i lërë punëtorët e ndërmarrjes pa paga dhe të ndalë investimet e planifikuara në këtë ndërmarrje. Rreth 148 milion euro llogaritet se është dëmtuar Telekomi Kosovës nga marrveshja me kompaninë Dardafonnet, që lidhet me Z-Mobile. Krahas humbjes prej 102 milion eurosh që ia shkaktoi asaj për një dekadë, Dardafonnet i fitoi edhe 45.7 milion euro nga dy proceset e arbitrazhit. Kuvendi dhe deputetja vetëvendosjes Labino Demi Murtezi janë paditur për cenim të dignitetit dhe diskriminim të pjesëtarëve të komunitetit e LGBTIQ+. Në ditën ndërkombëtare për zero diskriminim, në gjykatën themelore në Prishtinë, padinë dorëzuan 5 organizata jo qeveritare. Ndërkaq, Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit kryesor parlamentar në kuvend, teksoi se po diskutohet mundësia largimit të deputetës Dudabalje nga pozita e kryetarës së Komisionit për të drejtët të njeriut pas deklaratave dhe qëndrimit kundër kodit civil. Por Balje e ka mohuar dhe ka thënë se nuk e ndryshon qëndrimin, edhe nëse kërcënohet me shkarkim. Shoqëruar nga tingujt e këngës klasike My Way të Frank Sinatra-s, me Mira Rus e brohërit në emrin e Aleksej Navalnit dhe thanë se nuk do t'u afalin kur autoriteteve vdekjen e ti, teksa lideri opozitar u varros të premte në kryeqytetin rus Moskë. Varrimi mbajtur dy javë pas vdekjes së papritur të ti në burgun rus u zhvilluan në nënvëzhgimin e forcave të shumta policore. Megjithë këtë, të pranishmit bërtitën slogane Rusia do të jetë e lirë, jo luftës, Rusia pa Putinin, dhe Putini është një vrasës. Në ceremoninë që nisi me funeralin e mbajtur në kishën e qytetit ku Navalni dikur jetoi të pranishëm ishin prindrit e tij, por jo dhe bashkëshortja, për të cilën u raportua se nuk ndodhet në Rusi. Ajo pati paralajmëruar një ditë më parë për rrezikun e arrestimit të të pranishmeve në varrimin e opozitarit. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.